Jumalan rauhaa teille, ystävät. Avaamme Raamatut samasta luvusta, josta veli Arto Hämäläinen jo luki meille Raamattua, toisen Mooseksen kirjan 30. Mutta luemme jakeet 11 ja 16. Toinen Mooseksen kirja 30, jakeet 11-16. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, kun sinä lasket israelilaisten lukumäärän, niiden, joiden on oltava katselmuksessa, niin jokainen heistä suorittakoon heistä katselmusta pidettäessä hengestään sovitusmaksun Herralle. Ettei mikään rangaistus heitä kohtaisi, heistä katselmusta pidettäessä. Jokainen katselmuksessa oleva antakoon puoli sekeliä, pyhäkkösekelin painon mukaan. 20 geeraa laskettuna sekeliin, puoli sekeliä olkoon anti Herralle. Kaikki katselmuksessa olevat 20-vuotiaita sitä vanhemmat antakoo tämän annin Herralle. Rikas älköön antako enemmän, älköönkä köyhä vähemmän, kuin puoli sekeliä antina Herralle, maksaaksenne sovituksen hengestänne. Ja ota sovitusrahat israelilaisilta, ja käytänne palvelukseen ilmestysmajassa, että israelilaiset johdettaisiin muistoon Herran edessä teidän henkenne sovitukseksi. Tähän liitämme lukemalla ensimmäisen Pietarin kirjeen, ensimmäisen luvun jakeesta 14, siis ensimmäinen Pietarin kirje 1.14. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tietäen, että te ole millään katoavalla, ette hopealla, ettekä kullalla, lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. Aamen. Herra oli lunastanut oman kansansa Egyptin orjuudesta karitsan veren kautta. Muistamme, että tuona lunastuksen yönä oli jokainen kansan jäsen kodin sisäpuolella, jonka ovet olivat verellä vihmotut. Sinä yönä kulki surman enkeli kotien ulkopuolella ja niitti satoansa, mutta kodeissa veren turvissa olevat olivat todellakin Jumalan turvissa. Jumala ei halunnut, että hänen kansansa jäseniltä koskaan unohtuisi tämä asia, että heidät oli karitsan verellä Egyptistä lunastetut. Ja sen tähden Jumala muistutti heitä uudelleen ja uudelleen, ja he viettivät pääsiäistä tämän muistoksi, ja he kertovat lapsillensa siitä uudelleen ja uudelleen sukupolvesta toiseen, kuinka Herra heidät lunasti karitsan veren kautta. Tämä lunastuksen asia oli myöskin esillä ilmestysmajassa, siellä olevissa esineissä ja siellä toimitetussa palveluksessa. Kaiken tämän kautta heitä toistuvasti muistutettiin tästä ihmeellisestä lunastuksen asiasta. Tämä sovitusraha, josta me äsken luimme ja johon nyt kiinnitämme huomiomme, oli myöskin lunastuksen esikuva. Se oli maksettava jokaisesta Jumalan seurakuntaan kuuluvasta, joka oli tuossa mainitussa katselmuksessa mukana. Kenenkään kohdalla sitä ei saanut jättää suorittamatta. Oli mielenkiintoista, että se oli myöskin kaikkien kohdalla saman suuruinen. Rikas ei saanut antaa edempää, mutta ei köyhä myöskään sen vähempää. Lunastusmaksu oli jokaisesta saman suuruinen. Myöskin meidät, Uuden liiton uskovaiset, on lunastettu. Olkoon Jumala siitä ylistetty. Mutta meitä ei ole lunastettu hopealla eikä kullalla, vaan Raamattu sanoo, että meidät on lunastettu Kristuksen kalliilla verellä. Ja jokaisesta meistäkin on maksettu sama hinta. Sama veri on annettu meidän jokaisen puolesta sovitukseksi. Ja kun olemme ehtoolliskokoukseen nyt kokoontuneet, niin Pyhä Henki haluaa muistuttaa meitä jälleen kerran siitä, missä ja miten meidät on lunastettu. Lunastushan merkitsee ostoa, ja meidät on ostettu Kristuksen kärsimyksellä ja kuolemalla. Tämä sovitusraha tai lunastusmaksu suoritettiin puhtaassa hopeassa. Tuo hopeasekeli, josta mainittiin, oli painoltaan noin 16 grammaa ja sen arvo oli noin 2,5 kultamarkkaa Suomen rahassa. Sovitusraha oli siis puoli sekeliä. Ja se oli sovitusmaksu näiden Jumalan kansan jäsenten hengestä, ettei mikään rangaistus kohtaisi heitä. Kaikki he olivat syntisiä, ja lain mukaan myöskin syntiensä tähden rangaistuksen alaisia. Mutta nyt kun heidän puolestaan tuotiin tämä sovintoraha, niin heidän syntinsä tuli sen kautta poistetuksi, ja he saivat otollisuuden Jumalan edessä. Tämä sovintoraha on Kristuksen kalliin veren esikuva, joka on ainoa Jumalan hyväksymä hinta meidän lunastukseksemme. Ja niin kuin jo mainitsin, meidän lunastukseksemme ei riittänyt mikään ajallinen hoperaha, vaan ainoastaan Kristuksen kallis veri. Niin kuin Sakaria profeetta siellä sanoo, tuo ylen kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet. Se oli profetia Jeesuksesta. Missä ikänä Raamatussa luemme hopeasta, niin se on aina lunastuksen esikuva. Samoin kun me Uudessa testamentissa luemme lunastuksesta, niin siinä yhteydessä Raamattu aina puhuu Kristuksen verestä, joka on meidän lunastushintamme. Paavali muistutti kerran Korinton uskovaisia siitä, kuinka he ovat kalliisti lunastettuja ja ostettuja. Ja hän sanoi tämän perusteella, kirkastakaa Kristus Jeesus ruumiinne ja elämänne kautta. Ja on mielenkiintoista, kun katsomme ihan Raamatun loppulehtiä, että siellä ilmestyskirjassakin on vielä tämä kallis lunastushinta laulun aiheena. Silloin kun aika on muuttunut iäisyydeksi, ja kun vajavaisuus on muuttunut täydellisyydeksi, niin on joku asia, joka ei ole muuttunut, ja se on tämä ihmeellinen lunastushinta. Siitä vieläkin lauletaan, ja sitä vieläkin ylistetään. Veri on iankaikkisesti arvonsa säilyttävä lunastushinta. Pietari kirjeessään todistaa tämän lunastuksen Jeesuksen veren kautta 5-kertaisen totuuden kautta. Hän sanoo tällaisia ajatuksia. Kaikki muut maksut ovat ajan rajoittamia, mutta Golgatan maksu on iankaikkinen. Hopea ja kulta kelpaa maksuksi kaikkeen tässä maailmassa, mutta se ei kelvannut meitä lunastamaan, vaan siihen tarvittiin iankaikkisesti arvonsa säilyttävä maksu, ja se oli Kristuksen veri. Toiseksi kaikki muut maksusuoritukset ovat maallisia ja ajallisia. Golgatan lunastusmaksu on iankaikkinen ja taivaallinen. Ja kolmanneksi kaikki muut maksut ovat inhimillisiä, mutta tämä maksu on jumalallinen. Mikään inhimillinen arvohan ei säilytä arvoansa lopullisesti, mutta Golgatan lunastusmaksu tekee sen. Neljänneksi kaikki muut maksut ovat epäpyhiä. Golgatan lunastusmaksu on pyhä, sillä sen takana on Jeesuksen virheetön elämä ja hänen kallis sovintoverensä. Ja viidenneksi kaikki muut maksutavat loppuvat, mutta Golgatan lunastusmaksu pysyy iäti voimassa ja muuttumattomana. Olkoon Jumala ylistetty tästä ihmeellisestä lunastushinnasta. Tuo sovitusrahan suoritus puhui myöskin siitä, ettei kukaan ihminen voinut tulla otolliseksi Jumalan edessä laintekoja tekemällä. Muistamme, että juuri Israelin kansa oli asetettu lain alle. Sille oli annettu käskyjä ja kieltoja, joita sen tuli noudattaa. Ja tuosta lain noudattamisesta oli myöskin annettu lupaus, että jokaisen lain pitää. Se on siitä elävä. Ja on myönnettävä, että nämä ihmiset yrittivät parhaansa. He ponnistelivat kaikin voimin täyttääkseen tuon lain, mutta heidän voimansa eivät riittäneet. Ne loppuivat kesken. Ja sen tähden apostoli sanoo tästä kirjoittaessaan apostolien tekojen 15.10, että siitä tuli heille ies, jota he olivat väsyneet kantamaan. Jokainen sukupolvi toisensa jälkeen koki saman. He väsyivät tämän ikeen alla. He eivät kyenneet lakia täyttämään. Siksi Jumala asetti heidän eteensä esikuvia, jotka viittasivat tulevaan lunastukseen ja heidän edestään suoritettavaan täyteen uhriin. Tätä opetusta ja sen sisältämää lupaustahan ei olisi tarvittu, jos nämä ihmiset olisivat kyenneet pitämään lain ja Jumalan tahdon. Sillä sovintoraha tarvittiin vain syntisten ja viallisten tähden, sitä ei tarvittu viattomien tähden. Mutta koska jokaisen heistä, kaikkein hurskaimmankin heistä, oli annettava lunastusmaksu, osoitti se, että jokainen heistä oli syntinen ja tarvitsi tämän sovintorahan tuomaa turvaa. Me voimme sanoa, että meidän tilanteemme on aivan sama. Emme mekään kykene lakia täyttämään, vaikka me kuinka ponnistelisimme. Ja roomalaiskirjeen 30 apostoli kirjoittaakin ja sanoo siellä, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Kaikki ovat pois poikenneet ja tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole yhtäkään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Ei yhden yhtäkään. Laki ei kyennyt tuomaan meillekään elämää. Laki oli kyllä hyvä, niin kuin Raamattu sanoo, vanhurskas ja pyhä, mutta minä ja sinä, me olimme liian heikot sitä noudattamaan. Siksi parhainkin meistä, tarvitsee Jumalan edessä suoritettua lunastusmaksua, voidakseen kuulua Jumalan kansaan. Ja olkoon Jumala ylistetty, se on täytetty, sanoo Raamattu. Lunastusmaksu on suoritettu täyteen määräänsä asti. Meidän puolestamme, kunhan me vain uskossa omistamme tämän lunastusmaksun omalle kohdallemme ja oman elämämme siunaukseksi. Toinen korintolaisten 5.19 sanoo, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä hän lukenut meille meidän rikkomuksiamme. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Se on täytetty. Lunastusmaksu on puolestamme täyteen määrään suoritettu. Tämä sovitusraha osoitti myöskin sen asian, ettei kukaan israelilainen voinut luonnollisen syntymänsä perusteella olla Jumalalle otollinen. Tuota totuuttahan julisti siellä Johannes Kastaja. Kun hän sanoi noille ihmisille, sekä fariseuksille että sadukeuksille, jotka tulivat häntä kuulemaan, jotka sanoivat tällaisen puolustuksen, onhan meillä isänä Abraham. Ja he yrittivät torjua hänen parannussaarnansa. Niin tuo vanhuskas mies sanoo, älkää luulko saattavanne sanoa, onhan meillä isänä Abraham. Sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Ja joon kirves pantu puitten juurelle. Ja jokainen puu, joka ei kanna hyvää hedelmää, hakataan pois, heitetään tuleen. Ja muistamme, että samaa totuutta Jeesus julisti. Puhuessaan Nikodemukseen uudesti syntymisen välttämättömyydestä. Ja hän sanoi, joka ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ihmisen nimi voi olla vuosikymmeniä täällä pidetyissä kirkon kirjoissa, mutta se voi puuttua elämän kirjasta. Ihmiset voivat toimia vuosikymmeniä kristillisessä työssä luonnollisina ihmisinä ilman uudesti syntymistä, mutta he eivät koskaan voi saada työnsä kautta mitään hengellistä hedelmää aikaan. Kerran he joutuvat tuon vertauksen miehen tavoin, josta Jeesus kertoo, joka kuninkaan pojan häihin oli tullut omissa vaatteissaan. He joutuvat kokemaan saman, minkä hän koki, kun hänelle sanotaan, tai hänet herätetään siihen todellisuuteen, että kuningas sanoo, ystäväni, kuinka sinä olet tullut tänne, vaikka sinulla ei ole häävaatteita. Ainoa meidän oikeutemme on olla karitsan häissä, jos meidän puolestamme on maksettu sovintoraha. Mitään muuta toivoa meillä ei ole. Sen tähden on tärkeää meidän kysyä jälleen tänään jokainen itseltämme, onko minun häävaatteeni kunnossa? Ja odotanko minä karitsan häihin pääsyä? Onko se minun kaikkein suurin odotukseni, että minä pääsen näihin häihin? Voi miten ihanasti sanotaan näistä häävieraista, näistä voittajista ilmestyskirjassa, että he ovat voittaneet karitsan veren kautta. Ja että he ovat pesseet vaatteensa karitsan veressä. Ja sitten jatketaan, sen tähden he ovat valtaistumen edessä. Oli vain yksi ainoa syy, miksi olivat valtaistumen edessä, että he olivat pesseet vaatteensa karitsan veressä. Myöskin jokaisen israelilaisen tuli itse suorittaa henkilökohtaisesti tämä lunastusmaksu omasta puolestaan. Toinen ei voinut suorittaa sitä toisen puolesta, ei veli voinut veljensä lunastaa. Ei isä poikaansa ja äiti tytärtänsä. Ja Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä ja sanoo, mistä tiedät vaimo, voitko pelastaa miehesi? Ja mistä tiedät mies, voitko pelastaa vaimosi? Uskovan puolison. Ei uskovien vanhempienkaan, parhaatkaan yritykset ja rukoukset voi pelastaa, ellei rukousten kohde itse tee ratkaisua aina elämänsä Jumalalle. Tämä esikuvallinen opetus sanoo meille selvästi, että jokaisen on omistettava lunastusmaksu henkilökohtaisesti. Mutta kuinka monien ihmisten mielet onkaan vihollinen sokaissut, kun ne kuvittelevat olevansa iankaikkisen elämän perillisiä, vaikka eivät ole koskaan uskoneet Herraan Jeesukseen omakohtaisena vapahtajana. Synti ei ole pelkästään mikään kollektiivinen asia, vaikka Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eikä pelastuskaan ole mikään kollektiivinen asia, vaan se on henkilökohtainen asia. Ja sen tähden jokaisen ihmisen on koettava henkilökohtainen synnin tunto. Ja jokaisen yksilönä on päästävä osalliseksi Jumalan armosta. Ja näin omistettava syntien anteeksi antamus ja tämä ihmeellinen sovintoraha omalle kohdalleen. Ja Raamattu sanoo, että hänen luonaan on paljon anteeksi antamusta. Jumalan luona on paljon anteeksi antamusta. Ja missä synti on suureksi tullut, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Ja vielä Jesaja jatkaa, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, ne tulevat lumivalkoisiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat villan valkoisiksi. Jumalan luona on paljon anteeksi antamusta. Jeesus sanoi näin, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Syöminen ja juominenhan on henkilökohtainen toimenpide. Ei kukaan voi syödä ja juoda minun puolestani, niin että se minua hyödyttäisi. Mutta kun minä itse syön ja juon, niin minä tulen ravituksi. Niin on myöskin Kristuksen kuoleman ja hänen vuodattamansa veren laita, joka on iäinen sovitusraha meidän puolestamme. Se on henkilökohtaisesti otettava vastaan ja ojennettava, luovutettava Jumalalle. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja muistuttaakin ja sanoo, te olette käyneet uuden liiton välimiehen tykö ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Kun näin on tapahtunut, että me olemme käyneet uuden liiton välimiehen tykö ja vihmonta veren tykö, niin silloin myöskin tapahtuu se, mitä roomalaiskirje 8.16 sanoo, että pyhä henki todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tuo sovitusraha oli myöskin tarkkaan määrätty. Se oli puoli sekeliä puhdasta hopeaa pyhäkön painon mukaan. Ei yksikään kansan jäsen voinut itse päättää, mitä hän toisi syntiensä sovitukseksi. Pappi, joka vastaanotti tuon sovitusrahan, ei voinut tyytyä vähempään kuin täyteen määrään puhdasta hopeata. Ja vaikka joku olisi tuonut enemmän kuin tarvittiin, ei se olisi ollut riittävä. Vain Jumalan määräämä sovintoraha oli kylliksi. Ja hän vaati jokaiselta sielulta saman sovitusrahan. Ja kun on kysymys meidän lunastuksestamme, Jumala ei tyytynyt mihinkään muuhun kuin täyteen sovitusrahaan. Jeesuksen Kristuksen vereen. Ja tässä rakastetussa me olemme otolliset. Raamattu sanoo, tässä rakastetussa me olemme otolliset. Jeesuksen veri takaa meille rauhan. Hän on meidän rauhamme, sanotaan efesolaiskirjeessä. Hän ei säästänyt ainokaista poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän tähtemme. Oi, kuinka kallisarvoinen onkaan Jumalalle tämä sovitusraha, jolla meidät on lunastettu. Ja hän katselee meitä otollisena tämän veren kautta. Ja hän tuntee, ja hän yksin tuntee täydellisesti tämän sovintorahan arvon, ja hän on myös tyytynyt siihen. Ja kun sovintoraha on meidän puolestamme täyteen määrään esille tuotu, niin sinä ja minä saamme levätä täydessä tietoisuudessa siitä, että meillä on pelastus, joka on iankaikkinen ja joka on antanut meille iankaikkisen turvan Jumalan edessä. Sillä Jeesus Kristus sai aikaan iankaikkisen lunastuksen, sanoo hebrealaiskirjeen 9.14. Tuo sovitusraha oli yhtä suuri jokaisen puolesta, ja siksi jokainen oli Jumalan edessä samanarvoinen. Rikas ei voinut antaa enempää, eikä köyhä vähempää. Jokaisen puolesta tuotiin sama hinta. Meidät on lunastettu samalla hinnalla, Kristuksen kalliilla verellä. Ja tämä merkitsee erästä asiaa, meidän oikean ihmisarvomme tunnustamista. Me olemme Jumalalle jokainen yhtä arvokkaita. Hän on maksanut meistä jokaisesta saman hinnan. Rikas tai köyhä, oppinut tai oppimaton, nuori tai vanha, suurisyntinen tai pienisyntinen. Kaikki ovat samassa asemassa Jumalan edessä. Ja Raamattu sanoo, Jumala ei katso henkilöön. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Tämä sovitusraha annettiin Herralle, luimme äsken Raamatusta. Samoin se kallis veri, joka annettiin meidän syntiemme sovitukseksi, vietiin taivaalliseen kaikkein pyhimpään, Jumalan kasvojen eteen, todistamaan siitä iankaikkisesti, että meidän syntimme on sovitettu. Siellä tuo kallis sovitusraha puhuu hyvää meidän puolestamme ja julistaa meille jatkuvaa anteeksiantamusta. Ja on ihanaa, että hän on tälläkin hetkellä meidän syntiemme sovitus. Johannes kirjoittaa kirjeessään ja hän sanoo, tämä minä olen kirjoittanut teille, että te syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, meillä on puolustaja isän tykönä, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus. Eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Tämä sovitusraha oli myöskin näkyvissä siellä ilmestysmajan pylväissä ja niiden jalustoissa. Joka kerta, kun israelilainen tuli sinne pyhäkköön ja katseli tuon pyhäkön rakennusta, hän saattoi nähdä siellä tuon hopean, jolla nuo pylväät olivat hopeoidut. Ja se muistutti häntä aina siitä, että hänen puolestaan on sovitusraha maksettu, sillä juuri noista sovitusrahoista oli tämä hopea sulatettu ja sitten nämä temppelin pylväät valetut. Ja myöskin tuo valkoinen pellava verho, jota ne kannattivat, vakuutti hänelle samaa asiaa, että hän oli otollinen Jumalan edessä, että hän oli vanhurskautettu tämän ihmeellisen sovintorahan kautta. Mitä merkitsee olla vanhurskas? Raamattu sanoo, se merkitsee olla hyväksytty, olla otollinen Jumalan edessä, olla syyttömäksi julistettu. Ja jokainen meistä, jotka olemme saaneet Jumalan armon osaksemme, jokainen Jumalan lapsi ymmärtää, että lunastus Kristuksessa on hänen kallein aarteensa. Sen perusteella ja yksin sen perusteella hän on otollinen Jumalan edessä. Mutta tämän totuuden Jumala haluaa säilyvän meidän sydämissämme. Ja sen tähden hän uudelleen ja uudelleen haluaa osoittaa meille Golgatan täytetyn työn arvon. Hän haluaa meidän katsovan, ei ilmestysmajan pylväisiin, mutta ristille, jossa me saamme nähdä, että meidän sovitusrahamme on esiin tuotu. Ja josta kuuluu yhä tuo ihana sanoma, se on täytetty. Se on täytetty. Ja rakkaat sisaret ja veljet, tämän täytetyn työn varassa on meidän autuutemme. Sillä vain ristillä on hänen työnsä loppuun suoritettu. Meissä jokaisessa hänen työnsä on vielä kesken. Sen tähden emme voi löytää autuuden perustusta omasta sydämestämme, vaan ainoastaan siitä työstä, joka ristillä loppuun suoritettiin. Ja Raamattu sanoo, sillä kukaan ei voi muuta perustusta panna kuin se, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. On ilmeistä, että galatalaisten elämässä oli tämä näky sovituksesta hämärtynyt. Kun Paavali kirjoittaa heille galatalaisten 3:1, hän sanoo, kuka on teidät lumonnut, teidät, joiden eteen Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna. Ja sama apostoli kehoittaa meitä hebrealaiskirjeessä ja sanoo, kiinnittäkäämme mielemme meidän tunnustuksemme apostolina ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen, Kristukseen. Rakkaat ystävät, kun kohta saamme hiljentyä rukouksessa Herran pöytään, kiinnittäkäämme mekin tällä hetkellä katseemme yksin Jeesukseen, Kiinnittäkäämme katsemme yksin hänen ristin työhönsä. Ja muistakaamme tuo ihmeellinen sovintoraha, joka puolestamme siellä esiin tuotiin, kun hän vuodatti kalliin sovintoverensä meidän, sinun ja minun syntien sovitukseksi. Silmät luotuina häneen uskomme alkajaan ja sen täydelliseksi tekijään. Oi, me saamme luoda katseemme häneen, uskomme alkajaan ja sen täydelliseksi tekijään. Ja hän on iainen sovintorahamme, jonka arvo säilyy iankaikkisesti samana. Minä ajattelin aamulla, kun luin näitä Raamatun kohtia ja tuota sanaa jäin miettimään, tuota katselmussanaa. Kun tuo Jumalan kansa joutui kaikkinensa olemaan useammankin kerran näissä katselmuksissa, ja nimenomaan tässä katselmuksessa oli tärkeä asia, että tuo sovintoraha tuotiin heidän syntiensä sovitukseksi. Tuli mieleeni tuo hetki, kun me joudumme katselmukseen. Kun Jumalan kasvojen eteen kootaan kaikki kansat ja kaikki yksilöt kautta kaikkien sukupolvien, ja Raamattu sanoo siellä, että kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että me kukin saisimme sen mukaan, mitä ruumissa olemme tehneet, joko hyvää tai pahaa. On totta, että me emme kohtaa jumalattomien kanssa saman tuomioistuimen edessä, vaan että lunastetuilla on oma tuomioistuimensa ja jumalattomilla oma tuomioistuimensa. Mutta on tuleva suuri katselmuksen päivä. Ja minä ajattelin tuota aamulla, että kun minäkin siellä kerran seison miljoonien, miljardien ihmisten joukossa, ja minulta kysytään, minkä perusteella sinut Jumala taivaaseen laskisi. Millä perusteella sinä sanot, että Jumalan pitää laskea sinut taivaaseen? Silloin minä haluan katsoa Jeesuksen puoleen ja sanoa hänen tähtensä. Hän on minun sovintorahan, joka on tuotu keskimmäisellä Golgatan ristillä. Minulla ei ole mitään muuta toivoa iäisyyteen ja autuuteen, mutta hänessä on minun toivoni. Hän on minun sovintorahani, joka minun puolestani on tuotu. Ystäväni, sisareni ja veljeni, olkoon hän myöskin sinun sovintorahasi Jumalan edessä, joka iäisesti riittää meidät lunastamaan iankaikkiseen elämään. Aamen.